6. Նման երկարաշունչ ու ձանձրալի ամեն մի պաշտոնագիր Պյոտր Ալեքսեևիչը սեղանի վրայից կշպրտեր քարտուղար Մակարովին. Կարդա ու հասկանալի շարադրիր. Սակայն այս մեկը ֆելդմարշալ Օգիլվիի դիսպոզիցիան էր. Եթե հաշվենք, որ ռոճիկը մայիսի 1-ից էր ստանում և ուրիշ ոչինչ մինչև հիմա չէր արել, դիսպոզիցիան գանձարանի վրա 7000 եֆի մոկ էր նստել, չհաշված պարենամթերքը ու այլ բաներ. Ճպճպացնելով խրխրացող ծխամորճը, հետն էլ տնկտնկալով, Պյոտր Ալեքսեևիչը համբերությամբ կարդում էր ֆելդմարշալի ստեղծագործությունը գերմաներեն. Մոմերի շուրջ բոլորը դեղնավուն մշխուկներ էին պտտվում, սարսափելի երկարոտ մոծակներ եկան, թևերը խանձելով ընկան սեղանին թափված թղթերի վրա։ Իլիկաձև, կես ճնշկուկի չափ մի թիթեռ մոմը պիտի հանգցներ իր փռռոցով։ Պյոտր Ալեքսեևիչը ցնցվեց։ Արտառոց ու անօգուտ միջատներ, հատկապես ուտիչներ չէր սիրում նա։ Մակարովը կեղծ ամահանեց, թրջկոտելով թիթեռը դուրս քշեց վրանից։ Պյոտր Ալեքսեևիչի կողքին, կարճլիկ աստրերը չռած, նստել էր Պյոտր Պավլովիչ Շաֆիրովը, որը Մոսկվայից էր եկել ֆելդմարշալի հետ։ Ցածրահասակ, խոնավ ու ժպտուն աչքերով պատրաստ էր ամեն ինչ հասկանալ միանգամից։ Պյոտրը վաղուց էր զննում նրան։ Բավականաչափ խելացի է արդյոք, նվիրված լինելու համար։ Արդյոք շատ է խորամանկ, չափից դուրս ագահ չէ։ Վերջին ժամանակներս Շաֆիրովը հասարակ թարգմանչից դեսպանական վարչատանը երևելի անձնավորություն էր դարձել, թեև առանց աստիճանի էր։ «Էլի խառնել ու խճճել է», կնճռոտվելով ասաց Պյոտր Ալեքսեևիչը։ Շաֆիրովը մատանիներով զարդարված կարճ ձեռքերը թափահարեց, վեր թռավ տեղից, կռացավ ու շուտով ստույգ թարգմանեց անհասկանալի տեղը։
«Եղած չեղածը դա էր, ես էլ կարծում էի մի իմաստուն բան կլինի»։
Պյոտրը սագի փետուրը մտցրեց թանաքամանի մեջ և լուսանցքում մի քանի բառ գրոտեց։
«Մեր լեզվով ավելի հասարակ է, Պյոտր Պալիչ, ֆելդմարշալի հետ մի փուտ աղուհաց կերած կաս, խելքը գլխին մարդ է»։
Շաֆիրովի լավ ածիլված դեմքը լայնացավ։ Սատանայի պես խորամանկ էր, նա ոչինչ չպատասխանեց, նույնիսկ ոչ զգուշավորությունից, բայց և գիտեր, որ Պյոտրի անթարթ աչքերը առանց դրա էլ կկարդան իր մտքերը։
«Մերոնք բողոքում են, որ չափից դուրս գոռոզ է, զինվորներին մոտ չի գնա, զզվում է»։ «Չգիտեմ, թե ռուս զինվորից ինչի պիտի զզվի մարդ, մարմինը մաքուր, սպիտակ»։ «Ոչիլ էլ կարծեմ, մենակ գումակի մուժիկների վրա կա»։ «Ախ, կեսարականներ»։ Էսօր առավոտ մտամոտը մի փոքր թասի մեջ լվացվում էր, մի ջրով ձեռքերն էլ լված, երեսն էլ, ու մեջն էլ թքեց։ «Իսկ մեզնից զզվում է, բաղնիքում էլ Վիեննայից գալուց հետո չի եղել»։ «Չի եղել, չի եղել»։
Շաֆիրովն ամբողջ մարմնով ցնցվում էր ծիծաղից, մատների ծայրերով բերանը ծածկելով։
«Գերմանիայում», պատմեց, «երբ պարոնն ուզում է լողանալ, մի գուրջուր են բերում, որի մեջ պետք եղած այս կամ այն անդամն է լվանում. իսկ բաղնիքը բարբարոսների սովորություն է. ամենից շատ պարոն ֆելդմարշալը բարկանում է, որ մեզ մոտ շատ են սխտոր ուտում. ծեծած, կտերտած, ուղղակի այնպես, հավասարապես թե ջորտը, թե բոյարները. առաջին օրերը քիթը թաշկինակով բռնում էր»։
«Չէ հա», զարմացավ Պյոտրը, «ինչի չէ իր առաջ ասում»։ «Ու ճիշտ է, որ սխտոր շատ են կուտում. իմիջի այլոց սխտորն օգտակար բան է, թող վարժվի»։
Նա սեղանին շպրտեց կարդացած դիսպոզիցիան, ձգմգվեց, հոդերը ջարջրթեց ու հանկարծ դարձավ Մակարովին։
«Բարբարոս, սեղանի վրայից այդ գարշանքը սրբիր մժղուկներին»։
«Ասա, որ գինի բերեն, ու ֆելդմարշալի համարաթոռ։ Մակարով, մի սովորություն էլ ունես։ Լսելիս սխտորահոտը փչում ես մարդու դեմքին։ Շուռ եկար չնչիր։
Վրան մտավ ֆելդմարշալ Օգիլվին դեղին կեղծամով, ոսկե կարտրեզով, զինվորական սպիտակ կաֆտանով, ծնկների ցած փափուկ բոթորտներով։ Մի ձեռքով գլխարկը, մյուսով ձեռնափայտը բարձրացրած, խոնարհվեց և անմիջապես ուղղեց երկար հասակը։ Պյոտր Ալեքսեևիչը առանց վեր կենալու բոլոր մատները չռած ցույց տվեց աթոռը։ «Նստիր, առողջությունդ ո՞նց է»։ Շաֆիրովը մոտ գալով անուշ ժպիտով թարգմանեց։ Արժանապատվությամբ լի նստեց ֆելդմարշալը, մի քիչ թիկ ընտալով ու փորը ցցելով։ Ձեռքը կողք պարզեց, ձեռնափայտին դրած։ Դեմքը դեղնավուն էր, լիքը-լիքը, բայց թթված, բարակ շերտունքներով։ Հայացքը խիզախ էր, խոսք չկար։
«Դիսպոզիցիադ կարդացի»։
«Ոչինչ, խելացի է»։
Պյոտր Ալեքսեևիչը սեղանի տակից հանեց քաղաքի հատակագիծը, բացեց։ Անմիջապես մժղուկներ ու երկարոտ մոծակներ թափվեցին վրան։
«Մենակ մի տեղ ունեմ վիճելու»։ «Նարվան պետք է գրավել ոչ թե երեք ամսում, այլ երեք օրում»։
Նա գլխով արեց, շրթունքները սեղմելով։ Ֆելդմարշալի դեղին դեմքը ձգվեց, կարծես ետևը կանգնած ինչ-որ մեկը օգնեց նրան։ Շեքոնքերը թռան կեղծամի տակ, բերանի անկյունները կախվեցին, աչքերը զայրույթ էին արտահայտում։
«Լավ, լավ, երեք օրը տաքացած ասի, մի քիչ որ տանք առնենք, մի շաբաթվա վրա կկանգնենք»։
«Բայց ավելի շատ չեմ տա քեզ»։
Զայրացած Պյոտր Ալեքսեևիչը պլնդրեկներով քշում էր միջատներին քարտեզի վրայից։
«Մարդկոցների տեղը խելոք ես ընտրել»։
«Բայց կներես»։
«Առավոտյանին կսեմ հրաման տվել, որ գետի մյուս կողմի բոլոր մարդկոցները դարձնեն Վիկտորիա ու Գոնոր բաստիոնների վրա, քանի որ հենց այդ տեղ է գեներալ Գորնի Աքիլեսյան գարշապարը»։
«Ձեր ատմեցություն»։
Իրեն կորցրած բացականչեց Օգիլվին։
«Ըստ դիսպոզիցիայի մենք սկսում ենք Իվան Գորոդի ռմբակոծումից և սույնը գրոհելուց»։
«Հարկավոր չի»։
«Գեներալ Գորնի ամբողջ հույսնեն է, որ մինչև աշուն Իվան Գորոդով զբաղվենք»։ «Իսկ դա մեզ խանգարող բան չի, ասենք կարող է կրակել մեր շարժակամուրջների վրա»։
«Հետո խելացի է»։ «Խելացի է, որ երկյուղ ունես Կարլոս թագավորի Սիկուրսից»։ 700 թվականին նրա Սիկուրսի երեսից իմ բանակը կործանեցի ես նույն դիրքերում»։
«Դու կոնտր Սիկուրս ես պատրաստում»։
«Բայց դա թանկ կարժենա ու բարդ է, շատ էլ ժամանակ ես տալիս դրան»։ «Իսկ իմ կոնտր Սիկուրսն այն կլինի, որ Նարվան շուտ գրավեմ»։
«Արագության մեջ փնտրենք հաղթանակը, ոչ թե զգուշության»։ «Քո դիսպոզիցիան ռազմական գիտության և Արիստոտելյան դրամաբանության իմաստուն արգասիք է»։ «Իսկ Նարվան ինձ պետք է հիմա, ոնց որ սովածին մի կտոր հացի չոր կողը»։ «Սոված մարդը չի սպասի»։
Օգիլվին մետաքսյա թաշկինակը հպեց դեմքին։ Նրա համար դժվար էր մտքով հետևել երիտասարդ բարբարոսի հետևաբանություններին։ Բայց արժանապատվությունը թույլ չէր տալիս համաձայնել առանց վիճաբանության։ Առատ քրտինքից թրջվեց նրա թաշկինակը։
«Ձեր ատմեցություն»։ «Նախախնամությունը բարեհաճ է եղել»։ «Ինձ երջանկություն պարգևելով 11 ամրոց ու քաղաք գրավելիս»։
ասաց նա և թաշկինակը նետեց գորգի վրա դրած գլխարկի մեջ։ «Նամյուրի գրոհի ժամանակ մարշալ Վոբանը գրկելով ինձ անվանեց իր լավագույն աշակերտը, և հենց այդտեղ դաշտում, տնքացող վիրավորների մեջ, ծխատուփ նվիրեց ինձ»։
«Կազմելով այս դիսպոզիցիան, ես ոչինչ բաց չեմ թողել իմ պատերազմական փորձից. ամեն ինչ հաշված ու կշռված է այդտեղ»։ «Համեստ վստահությամբ ես հաստատում եմ,
որ նվազագույն շեղումը իմ հետևություններից կործանարար հետևանքների կհանգեցնի։ Այո, ձեր ընդմեծություն։ Պաշարման ժամկետը ես երկարացրել եմ, բայց սոսկ այն մտահոգությունից, որ ռուս զինվորը առայժմ դեռ զինվոր չէ, այլ զենք վերցրած մուժիկ։ Նա դեռ նվազագույն ըմբռնում չունի կարգ ու կանոնի և կարգապահության մասին։ Դեռ շատ փայտ է պետք ջարդել նրա մեջքին, ստիպելու համար, որ ենթարկվի առանց մտածելու, ինչպես հարկ է զինվորին։ Այդ ժամ ես կարող եմ վստահ լինել, որ իմ գուրզի շարժումով նա կվերցնի ելարանը և գնդակների կարկտի տակ պարիսպը կմագլցի։
Օգիլվին հաճույքով լսում էր ինքն իրեն, թրջունի պես աչքերը կոպերով ծածկելով։ Շաֆիրովը ողջախոհ ռուսերենի էր թարգմանում նրա դիդակտիկ, դարձ-դարձված դատողությունները։ Իսկ երբ Օգիլվին վերջացնելուց հետո նայեց Պյոտր Ալեքսեևիչին, իր արժանապատվությանը անհամապատասխան արագությամբ ոտքերը տարավ աթոռի տակ, փորը ներս քաշեց ու իջեցրեց ձեռնափայտը բռնած ձեռքը։ Պյոտրի դեմքը սարսափելի էր, վիզը կարծես կրկնակի էր ձգվել, սեղմած բերանի եզրերին փքվել էին մոլեգնած ելունդները, չրված աչքերից «Աստված մի արա սե» պատրաստ էին թունավոր օձեր դուրս պրծնել։ Նա ծանր էր շնչում, խոշոր ու ջեղուտ կարճ թևքով ձեռքը սատկած մոծակների մեջ ինչ-որ բան էր փնտրում։ Գտավ սագի փետուրը, ջարդեց.
«Ահա թե ինչ, ռուս զինվորը զենք վերցրած մուժիկ է»,
խոսեց նա սեղմված կոկորդով։
«Վատ բան չեմ տեսնում. Ռուս մուժիկը խելացի է, ուշիմ, համարձակ, իսկ զենքը ձեռքին սարսափելի է թշնամու համար. Այդ ամենի համար փետով չեն ծեծում. Կարգ ու կանոն չգիտե»։ «Կարգ ու կանոն գիտե, իսկ երբ չի իմանում, ոչ թե ինքն է վատը, սպան է վատը. Իսկ երբ իմ զինվորին հարկավոր է փետով ծեծել, ես ինքս կծեծեմ, իսկ դու չես ծեծի նրան»։
Վրան մտան գեներալ Չամբերսը, գեներալ Ռեպնինը և Ալեքսանդր Դանիլովիչ Մենշիկովը։ Մակարովից մեկական գավաթ գինի վերցնելով նստեցին, ուր պատահեց։ Պյոտրը նայելով ֆելդմարշալի ձեռագրին ու իր նշումներին, քարտեզի վրա մատիտով գծելով ու նշելով, մոմերի առաջ կանգնած և մշխուկները քշելով, ռազմական խորհրդին կարդաց այն դիսպոզիցիան, որը մի քանի ժամ անց շարժման մեջ դրեց բոլոր զորքերը, մարդկոցներն ու գումակները։